كان كول دافيد كولها إيميل هتسادك بها شالوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بأسريم اللي فيها شعونها ولمي على قلك تسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هرتز شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي على هقل تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هرتز
اتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لبيان يوتل سات شلوش بي في لبيان هات بيرد اتم يخوليم جام لأكوبت ها اتار شلانو بامتساوت ها انترنت على هكتوبت parstoday.com/hebrew في تخلو لكتوب لينو درخ كتوبت كول دافيد ايران @gmail.com في هكتوبت شلانو بإنستغرام Pars Today Hebrew ove Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم فهرى أنو متخيليم تشد دورينو لهيوم شيشي أسريم بنوفمبر 2020 ونجيش لخم التخنيت هشويت شل هيوم هتخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة
דעות ופוליטיקה
מאזינים יקרים, שלום רב המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן הוכרז כמנצח בבחירות לנשיאות ארצות הברית והוא צפוי להיכנס לתפקיד בינואר 2021. אמנם למהפך הפוליטי בארצות הברית תהיה השפעה בעולם כולו בעיקר על רקע הסגנון הבוטה והערכים המפוקפקים של הנשיא היוצא דונלד טראמפ. הדברים הללו תקפיים על אחת כמה וכמה בישראל. בנימין נתניהו ברך בעיכוב מביש את הנשיא הנבחר במילים אלה. ג'ו, הייתה לנו מערכת יחסים ארוכה וחמה במשך כמעט 40 שנה. אני מכיר אותך כחבר גדול של ישראל. עוד אמר כי הוא מצפה לעבוד עם ביידן ועם סגניתו. קמלה הרס כדי להמשיך ולחזק את הקשר המיוחד בין ארצות הברית לישראל. אבל גם אם שאיפת נתניהו לשיתוף פעולה חיובי עם ביידן, הרס והדמוקרטיים אכן כנה, אסור להתעלם מכך שבשנים האחרונות קרח נתניהו את גורל ישראל בזה של המפלגה הרפובליקאית ושל טראמפ. נתניהו עשה זאת במחיר של פגיעה ביחסים עם המפלגה הדמוקרטית. התהליך החל בעת כהונת הנשיא ברק אובמה והתעצם בתקופת טראמפ. האחרון זכה לשירותי הלבנה דיפלומטית ולגיטימיות בינלאומית מצד נתניהו, ובתמורה סיפק לנתניהו תמיכה בלתי מסויגת במדיניותו ובשלטונו, גם אם היו כרוכים בנזק ארוך טווח לישראל. מאזינים יקרים, כעת על ישראל של נתניהו להתפכח משקרון הכוח שאחז בה בארבע שנות שלטון טראמפ. ההתפכחות כרוכה בהכרה מחודשת בכך שעתיד הישראלים כרוך בעתיד הפלסטינים, וכי המחויבות העיקרית של ממשלת ישראל היא לפתרון הסכסוך. ترامب آزار لهزين تا أشليا هم سكانة شي إسرائيل يخولا لهت ألم مه السخسوخ أم هفلسطينم هو أف تارم لتفيسا ههرسانيت والفيها شئلة هربونوت شل إسرائيل على هشتاخيم هكفوشيم نفردت مشئلة ربونوته على هتوشافيم هفلسطينم وخيس خوته شل إسرائيل لكبوع اتعتيد هشتاخيم على دعت عتسمه على بايدن لنبتس أشليا مسكنت زو هم موفيلة إسرائيل لمسلول شي بسوفو أبرتهايد أوم دينا دو لأميت إسرائيل مخرخة لخزر لمخيافوته لفترون شتهم دينوت هم مفسست على أوتام عراخيم لخان هم سماها ريشوناش البايدن تهيه لهفيت إسرائيل لفعل ألبي بروبورتسيوت إميتيوت شل شتخاه وخوخاه وفكار متوخ هفنا شزوهي خوفاتا.
عاد كان هشهوة هزي.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית אלוף חוסיין דהקני אמר כי איראן לא תקיים מסע ומתן על יכולותיה הצבאיות. בתגובה לדיווחים בסוכנות אסוסייסט פרס וכלי תקשורת מערביים לפיהן הנשיא דונלד טראמפ היה מתכוון לפתוח במבצע צבאי נגד איראן, אמר אלוף דהקני כי איראן לא מעוניינת באימות או מלחמה עם מדינה כלשהי, אבל לא תסכים לקיים מסע ומתן למען המסע ומתן. ביחס לידיעות כי ארצות הברית רוצה לקבוע תנאים למסע ומתן עם איראן, קבע אלוף דהקני כי איראן לא תקיים מסע ומתן על יכולותיה הצבאיות בתנאי כלשהו, וקבע כי הטילים האיראניים מצביעים על המומחיות של הצעירים האיראנים. ביחס לדוח בעיתון ניו יורק טיימס כי טראמפ היה מתכוון לפתוח במבצע צבאי נגד איראן, אמר אלוף דהקני כי מבצע מוגבל יוביל למלחמה כוללת, ודאי שבארצות הברית, באזור ובעולם לא יוכלו לסבול מצב כזה. שגריר איראן בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קאזם גריב עבאדי אמר כי לא ייתכן שארצות הברית תדבר על החשש מהפצת נשק גרעיני בעוד ברשותה אלפי ראשים גרעיניים. השתמשה בנשק גרעיני וממשיכה לאיים על מדינות אחרות. גריב עבאדי הגיב בכך על שגרירת ארצות הברית בסבא שדיברה על תוכנית הגרעין האיראנית וקבע כי הישות הישראלית היא היחידה במזרח התיכון שברשותה נשק להשמדה המונית. עוד הדגיש כי שגרירת ארצות הברית מביעה דאגה מתוכנית הגרעין האיראנית האזרחית, אך לא מתייחסת לארסנל הנשק הגרעיני הישראלי. גריב עבאדי ציין לדבריו של מנכ״ל הסבא לשעבר כי הסכם הגרעין הציג סגנון לפיקוח והיה שואף שהמדינות האחרות יגלו התחייבות בו, תוך הדגשה כי הגורמים בסבא הדגישו פעמים רבות שישנו מנגנון פיקוח חזק לגבי איראן. עם זאת, אם יש סטנדרטים טובים יותר לפיקוח, איראן תהיה מוכנה לראות בהם דוגמה, אם תסכים לכך המזכירות הכללית של הסבא. هنسی خسر روخانی آمار کی لفنه توم که هنت همم شله یه خان خو تشه پرویکتیم گدالیم بتخوم هت تخبورا و حسیف کی بمهلاخ خنیخه تشلوشه آثار پرویکتیم بتخومه هکویشیم همهیریم و هن مالیم کی هشانه هیش نت سکسوگ هیت سور و اخاد هی سودوت شله سکسوگ و هت سمیخه مدگلیم بتخوم هت تخبورا هی بشتیت کولیل مسلوت ها برزل وی ها اویریت روخانی تسیین لهش باعه ها خیونیت شل تخومیم ایل ال ها تیاروت و ها تاسیه شنفگو بگلل هت بشتوت ها کرونا اول کاباکی بمقدام او بمؤخر ها اولامیت گبر ال ها کرونا و ها تروفوت و ها خسونیم یوسگو بتنائیم ها ایل تخزور ها تیاروت لسخیک تفکیت خشوف میاد مبخینت ایران ما مخیب لفتیخت پرویکت مسیخوت او مسلوت ها برزل و ها تخبورا بخلال زه تورهم خیوویت ال هم مگزار ها تاسیاتی هدگیش هنسی مسکیر هم دیناشل جورجیا هودیا کی توتس اوت سفیرت هکولوت هنوسیفت بمدینا شنارخا بی اوفن یدانی اشرو کی هنسی هنفخار شل ارتسوت هبرید جو بایدن نتسیخ بمدینا هتوتسوت متسبیوت الپار شل شنیم آسار ماتایم شمونیم وی اربعا کولوت لیتووت بایدن لعومت کی اربعا آسار الف بی توتسوت هریشونیوت هسفیرا خوزیرت بی جورجیا نارخا بی اگووت تانوت شل ترامپ لی هونعوت اول زیوفیم و الاخر اشور هتوتسوت هو یا خول دروش سفیرا خوزیرت رشمیت شکین هپار بی نیو بینو لیوین بایدن اومد الپخوت می افس نکده خمشه اخوزیم امزود سفیروت خوزروت لروو متسبیعوت الپاریم شلکمامی اوت کولوت لخان اولکان بلواد وفخول مکره نتسخون بی جورجیا لیوده لوی تین لترامپ کهون نوسفت کمپین ترامپ ماشاخ به خزارات ویا نگید توتسوت هبخیروت بی میشیگن کخ نمسار اتمال خمشی بی هدا متعم متح کمپین ماشاخ نو ات هت ویا شلانو بی میشیگن بشل ها آنوت لی وکشتینو لاتصور ات هبخیروت بمخوز وین اگدیش نتانی هیه لهفتیخ لتوشاویم شکل هتسبعا خوکیت نسپرا وخل هتسبعا بلتی خوکیت لو نسپرا نمسر به هتسارا متعم آرخ دینو شل ترامپ رودی جولیانی هنسی هنفخار شل ارتسوت هبرید جو بایدن آمار کی ها ادگار شیمیت سیف بفاناو هنسی هم خهن دونالد ترامپ بنوگی علی کبلت توتسوت هبخیروت وی ها اوارت هشلتون لممشال شلو بی اوفن مسودار هو خسر اخرایوت لخلوتین ترامپ ار ال هتوتسوت بخمام دینوت ویتان ویزوت للو رعایوت کی هو هزوخه ببخیروت هممشال شلو سرائیو لهکیر بی بایدن که منتسیخ و مونیا متسیوت هم معوار شل بایدن هشتتفوت با تدروخیم هم سواگیم کم کبال بی سیخا موشلیم دینوت آمار بایدن که هتنهلوت زوت کی انی خوشیو شیه امریکانیم هایو ایدیم لخسر اخرایوت شیه ها ویرا مصر بایاتی لعولام الها اوفن شیبو دیموکراتیا اوویدت و علینو کم دینا یوشیو روش بیت هنفخاریم ها امریکانی نانسی پلوسی و منهیگ ها دیموکراتیم بسینات چاک شومر یب پاک شو امن سیار سو تبرید هنفخار جو بایدن هشنایم یگیو لئیر میگوراف شل بایدن بی دلوار وی بشاوو عشعوار سوخخ بایدن ام پلوسی وی شامر بالتلفون وی هفهیر کینگیف ها کرونا آمد بی روش سیدر ها دیفویوت شلو ام کنیساتو ها کرووا لتفکید بی توخ کخ تسفتو شل انسیار تسو تبرید دونالد ترامپ ممشیخ لهمانا می اتکونو شل بایدن بنوس ايه بتاخون اوفريوت شي بدرخ كلال متأفشريم للناسي هنخناس. گورم بخیر به مصرات خود سوری هودیا کی سوری میگن ات بکوروش سرها خود امریکانی مایک پومپیو به هت نخلویات های اسرائیلیات برامت گولن هو آمار کی بکور نتپس که هفراش الهربونوت سوریت با ایزور بکوروش پومپیو مگیا کما یمیم لاخر هت کیفه اسرائیلیت بسوریا و معادادت اسرائیل لهمشیخ سوريا كوريت لأموم بلك الله بين الأميت لجنوت تبكور هزه شما فهير تخلطات هأوم بأوتو هكشير تنوعة عشف جنتا تهودعتوش البومبيو والفيها متصاريم مهات نخليوت يسمنو كي توتسرت إسرائيل لدفري غورم بأرغون مدبار بتسعد هتوميخ بكبوش هاي إسرائيلي اول سیوم ارگونه هت سیریم شیموخیم به شبوات هخرانیم نگید هممشله های اسرائیلیت و ها آمد براشه بنیامین نتنیاهو هفگینو اتمال خمشی زه هشبوع ها اسریم اشنایم به تل اویو ام اوت همفگینیم ارگونه کومی اسرائیل هخزیت ها وروده و اخیرات هت کنسو به خکار هبیما تصعدو برخوه تل اویو لتصد هت سیریم هموخیم تصعدو گم پیلیم شهبیوم خواه نگد ها گفولوت و ها گبلوت ها کرونا شی متالوت مشکولیم پولیتییم خسره هگایون بشوله هت صعده هت پتخو اموتیم بین مفگینیم لشوتریم سویو متصاگ شلت سوللت وروده متنپخت مرگون کومی اسرائیل نمسار لفی او لفنه پتیخت ها هفگنا که هت پول شل هممشلا و ها آمد براشه بمشبر ها گادول شیادانو هو تؤونا کتلانیت به هلوخ اتی کشی یدگلو ممده ها کشالون هزه نمتساکان تصبور مفولاگ مورال مسخساخ و میواش کلکلا خولا گراعون تکتصیوی آدیر الفه خولیم و میتیم کرونا معرخت خنو خولا کنیست خولا مئوت الفه ازراخیم بلی پرنسا و ملیونت سعیریم بلی عتید هو هنگیف زوت عمرت نتنیاهو انخنو هخسون آمرو همفگینیم عد کن مزینیم کریم هخدشوت مکول داوید زنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم بی اسرائیل شولیت مزید کوفا اروکا آدم شیات سار پولیتیکا و تربوت مزان یخودی اول افیلو بکرف متنگدا و یش هرائیم با امیرا بی بی هبیتا سسما ریکا متوخن الاشی توانیم کخ مفسفسیم او ممعیتیم بی خشبوتان של בחשיבותן של שתי תופעות קריטיות ששינו לחלוטין את פני הפוליטיקה בישראל ושבנימין נתניהו חתום עליהן באופן אישי. הראשונה היא ביטול ערך האמת. נתניהו ואנשיו פועלים יום יום על יצירת מציאות אלטרנטיבית קונספירטיבית המורכבת בחלקה משקרים מוחלטים. כולם התגייסו למערכה החל מנתניהו עצמו שהיא ממציא איומים יומיומיים לרצוח אותו או מכחיש את עסקת המטוסים עם האמיריות דרך שריו שמפרסמים בדיות על המפגינים ועד גדודי צייצניו שממלאים את הרשת בסיפורי פייק שמופרחים זמן קצר לאחר פרסומם. כל אלה מקבלים במה של כבוד, הוויכוחים האידיאולוגיים נעלמו ובמקומם יושבים באולפנים נציגי השקר ומשמיעים את דבריהם משל היו עמדה לגיטימית. שני הצדדים بديون هزه مكبليم با ما شافا وفخاخ هشكاريم هافخو لأمت فيها أمت إبداءت مشموتا. هالتوفاة شنية هي هفيخت إسرائيل لمدينة نتنياهو روش هممشلا ميسيم شلتون شي مهفي ات هزكوك هالتاهور بيوتير شل أبورتونيزم للو كشر لإيدولوجيا أو لتفيسة أولام مع الهكل أوميد هانتريس هبراتي شلو ولتصورخ كخ مركز اتسلو ات كل هكوخ ومروكين ات موزدوت هممشلا مي سمخيوتهم גם לכך לא חסרות דוגמאות. חוק סמכויות הקורונה רוקן או רוקן את הכנסת מכוחה. אין קבינט ביטחוני והחלטות הרות גורל נסגרות אצל נתניהו עצמו. הצוללות, הסכמי שלום ועוד. מערכת המשפט ומנגנוני הביקורת נמצאים תחת מתקפה ובתהליך מתמשך של סירוס. ואפילו מפלגת הליכוד הפכה למשרד פולחן אישיות פרטי. כאשר ישראל כולה מגויסת לטובתו של אדם אחד, קל וחומר, כזה הם מסובך בפלילים, הופכות כל סוגיות הליבה, הנושא המדיני, דתי, דת ומדינה, חברה וכלכלה, לבלתי רלוונטיות. לא ניתן לקיים דיאלוג אידיאולוגי משום שכל השיח סובב סביב נתניהו. במצב זה מיותרת השאלה מי יבוא במקומו של נתניהו ואם החלפתו במנהיג ימין אחר תהטיב עם בני האדם. עם אחרים ניתן לקיים ויכוח אידיאולוגי. כאשר אומר ככל שיהיה, זהו ויכוח שמוכרח להתקיים. נתניהו איננו שחקן לגיטימי, לא רק מוסרית ומשפטית, אלא משום שאחיזתו בהגה השלטון פירושה שיתוק המערכת הפוליטית כולה. כל עוד הוא שם או שם, מתבטלת האפשרות להיאבק על אידיאולוגיה, לא כל שכן לקיים אידיאולוגיית שמאל ליברלית. הישראלים במגרש אחר לגמרי, ובמגרש הזה המאבק היחיד שיכול להתקיים הוא המאבק להדחתו. אין אשליות שמיד עם סיום שלטונו הכל ייפטר, אבל החלפתו הכרחית כצעד חירום, היות שזהו מצב חירום. היא לא מהווה תנאי מספיק, אבל היא תנאי הכרחי, ראשון כקרונולוגית וראשון בחשיבותו. היא התחלת הרפוי. ביבי הביתה זו לא סיסמה שטחית, היא מייצגת אידיאולוגיה שלמה כזו שמציעה דרך ותרבות פוליטית הפוכה לחלוטין מזו של נתניהו. החזרת הממשלה לאזרחים והשבת ערך האמת, ביטול פולחן האישיות וחזרה לשיח אידיאולוגי, עצירת הדיקטטורה הרכוזית ושיקום המוסדות הדמוקרטיים. כל זה נשמע לא רע בכלל בתור אידיאולוגיה, לפחות לעת עתה עד שבנימין נתניהו ילך. תודה למאזינים היקרים שנשארתם איתנו, והנה גם בחדשות של היום. התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ נגד החלטת שר האוצר ישראל כץ והממשלה שלו להביא לאישור הכנסת את תקציב 2021 במועד. כמו כן, התנועה ביקשה מבית המשפט לתת צו על תנאי אשר יורה לבנימין נתניהו, לראש הממשלה החליפי בני גנץ, לשר האוצר וליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבלט, להסביר מדוע לא יניחו את הצעת חוק התקציב יחד עם הצעת חוק התקציב לשנת 2020, זאת לאור הזמן הקצר ביותר שנותר עד לתום שנת התקציב 2020. هيو عيتها مش باتي لممشلة هي إسرائيلي تفخاي من دلبلت شجير مختاف لصرها وطسار إسرائيل كاتس وفو تافع كي يمنى بهقدامها إفشاري خشاف كلالي خاداش زوت بشل تفكيداف شلها خشاف هخرخييم لتصارخ نهول تكتسيف إسرائيل لون التان لهشئير التفكيد هخشاف هكلالي لوم اوياش نختاف عالكين اذكيش ممخا لمتسعر لفعول لهتلت تفكيده هخشاف هكلالي بأوفن داخوف على اوفد مأوفد مصراتخا وزوت عد لمنوي كافوع. כחול לבן פרסמה הודעה בהמשך לקריאת היועץ המשפטי לממשלה הישראלית אביחי מנדלבלט בה נכתב כי כחול לבן הודיעה וממשיכה לתמוך במינוי חשב כללי שהוא קריטי להבטחת כלכלתם של האזרחים העצמאים והמובטלים שפרנסתם נפגעה בעת הקשה הזו. ישנם מנויים נוספים קריטיים אשר כחול לבן תפעל לקדמם כבר בישיבת הממשלה הקרובה. ולסיום, יושב ארגון הבריאות העולמי הכחיש את טענות צבא אתיופיה כי הוא תומך במחוז המורדים טיגראי ומנצל את השפעתו בזירה הבינלאומית כדי לסייע לחזית העממית לשחרור המחוז. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן קול דוד.